Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Prvo optuženi za zločin u Suvoj Reci oslobođen, četvorica osuđena na ukupno 86 godina zatvora. Počeo proces protiv Milorada Ulemeka za privremeno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Pomenom obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. Savet ministara Evropske unije danas o kandidaturi za članstvo Crne Gore. U Hrvatskoj se šire protesti studenata koji traže besplatno školovanje. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li će srpski tajkuni sada biti spremni da uzvrate državi i više nego drugi podnesu teret krize. Šta misle građani Užica?
U to uopšte ne verujem. Sve onaj koji ima više, sve grabi više.
Teško. Da, opako je. Previše.
Sumno, zaista. Ne funkcionišu oni tako.
Srbija insistirala da države ne priznaju Kosovo do odluke Međunarodnog suda pravde, ali sada navodi da ako sud kaže da Kosovo nije prekršilo pravo proglašenjem nezavisnosti, ni u tom slučaju ga neće priznati. Kako ovo komentariše advokat Srđa Popović?
A to je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi: pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Čućete i kako su bibliotekari iz država regiona pokušali da u okviru Sarajevskog međunarodnog sajma knjiga nađu način da ožive ove ustanove i privuku čitaoce. Saša Madački, generalni sekretar Susreta bibliotekara.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvo optuženi na suđenju za zločin u Suvoj Reci na Kosovu, bivši komandant odredba posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je odgovornosti za naređivanje ubistva 48 albanskih civila. Od 7 optuženih, trojica su oslobođeni optužbi, a četvorica su osuđeni na ukupno 86 godina zatvora. U specijalnom sudu je naš novinar Nebojša Grabež. Nebojša, kako su presude obrazložene?
Pa evo, dakle, kao što si rekla, Sudsko veće za ratne zločine okružnog suda u Beogradu, kojim je predsjedavala Vinka Berakanikićević, izrekla je presude. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osuđen je komandir policije u Suvoj Reci Radojko Repanović. On osuđen je da je izdavao naređenje za ubistva, dobio je 20 godina. Zatim također osuđen policajac iz Suve Reke Slađan Čukarić, koji je također dobio 20 godina. Miroslav Petković je dobio 15 i pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišević 13 godina. Krivice su oslobođeni prvo optuženi, dakle nekadašnji komandant 37. odreda posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, jer je utvrđeno da na dan zločina njegova jedinica nije bila u Suvoj Reci već na nekom drugom zadatku. Također su oslobođeni Nenad Jovanović, Zoran Petković i pred kraj suđenja tužilaštvo je odustalo od krivičnog gonjenja Ramiza Papića, jednog od optuženih. U presudi se navodi da su osuđeni 26. marta 1999. godine tokom NATO bombardovanja na Rešnanskom putu, gdje je živilo nekoliko porodica Beriša, ubili starije članove, dok su ostali muškarce, žene i decu oterali u obližnju pizzeriju Kalabrija, u koju su ubacili dve ručne bombe, nakon čega su pucali u žrtve, među kojima su bili žena, deca i starci. Pri iznošenju leševa iz pizzerije optuženi su ubijali svako koji je davao znake života. Ubili su i naknadno dovedenog Jašara Berišu, dok je Abdullah Kelišani izveden vezan iz pritvora u Suvoj Reci i u Sveljanu. Suđenje srpskim policajcima za naređivanje i ubistvo ukupno 50 albanskih civila u Suvoj Reci počelo je 3. oktobra 2006. godine i evo danas je dobilo epilog.
Nebojša, hvala ti. Opširnije o ovome možete slušati u našim narednim emisijama od 18 i 22 sata. U sudnici okružnog zatvora u Beogradu održano je prvo sudsko ročište po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, na kome Milorad Ulemek dokazuje poreklo novca kojim je kupio kuću. Iako je najavljena mogućnost da bude otvoreno za javnost, to se ipak nije dogodilo. Tamo je bio naš novinar Želimir Bojović. Želimire, zbog čega je odluka doneta da ročište ipak bude zatvoreno za javnost?
Možda pre nego što odgovorim na to pitanje da kažem da je ovo suđenje izazvalo zaista veoma veliku pažnju i interesovanje medija, preko 30 novinarskih ekipa je bilo tamo. Obezbeđenje nije bilo veliko, a sudnica u okružnom sudu zapravo podsjeća na onu u specijalnom sudu. Na početku samog suđenja sudija Milomir Lukić uvažio zapravo zahtev branilaca Milorada Ulemeka, njegove nevenčane supruge Aleksandre Ivanović i dvoje maloletne dece da se čitav postupak odvija bez prisustva javnosti. Sudija rekao da je takvu odluku doneo zbog zaštite interesa maloletnika i ličnog i porodičnog života. On je Ulemekovoj rodbini dozvolio da ostanu u sudnici. Aleksandar Ivanović zapravo učestvuje u ovom postupku kao suvlasnik imovine, a deca kao naslednici i vlasnici dela imovine. Sa ovim zapravo predlogom se složio i specijalni tužilac Jovan Prić. Da preciziramo, predmet razmatranja je kuća u beogradskom naselju Žarkovo u ulici Ilije Stojanovića 87, za koju specijalno tužilaštvo sumnja da ju je Ulemek kupio novcem od otmice Vuka Bajruševića, inače brata Bojane Bajruševića, sumnjičene za šverc cigareta. Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela predviđen je takozvani obrnuti teret dokazivanja, pa je na Ulemeku, koji je u više postupaka pred specijalnim sudom osuđene na po 40 godina zatvora, da dokaže da je kuću kupio legalno stečenim novcem. Zastupnik Ulemeka i njegove porodice, advokat Slobodan Milivojević, naveo je da odbrana nema nameru da krije bilo kakve dokaze kojima raspolaže i da će oni biti objavljeni po okončanju ovog postupka. U pauzi suđenja novinarima su se obratili zastupnici optuženih, dok tužilac Jovan Prić nije davao nikakve izjave. I na pitanje novinara na osnovu čega odbrana tvrdi da je kuća legalno stečena, pravni zastupnik Aleksandar Ivanović, advokat Goran Petronijević, je rekao:
postupak je zatvoren, dokazi će biti predočeni sudu, onog momenta kad se postupak otvori dobit ćete dokaze. Samo mogu da kažem, mi imamo dokaze za svaku činjenicu koju tužilac bude precizirao.
Bio je ovo pravni zastupnik Aleksandar Ivanović, advokat Goran Petronijević.
Hvala Želimire. A predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izrazio je uverenje da će naredni izveštaj glavnog tužioca tog suda Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biti objektivan kao i prethodni i da će za taj izveštaj biti ključna njegova poseta Beogradu u maju. Podsjećajući da Srbija ima još dva ključna problema vezana za izručenje optuženika, on je ocenio da je tribunal uveren u validnost onoga što ovde se radi. Suđenje pomagačima haškog optuženika Ratka Mladića u drugom opštinskom sudu prekinuto je jutros zbog anonimne dojave o podmetnutoj bombi. Dojava je bila lažna, zgrada Palate pravde bila evakuisana na sat i po vremena. Suđenje okrivljenima za pomaganje u skrivanju Mladića nastavak je glavnog procesa koji je počeo u septembru 2006. godine. Sudsko veće će odlučiti o zahtevu advokata okrivljenih da se zbog smrti prvooptuženog Jove Đoga optužnica izmeni jer su se promenile okolnosti vezane za okrivljene. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je, odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu, da se očekuje da Međunarodni monetarni fond početkom idućeg meseca donese odluku o zaključenju kreditnog aranžmana od 3 milijarde evra sa Srbijom i da je platforma za pregovore sa MMF-om usvojena na sednici vlade prošle nedelje.
Što se tiče MMF-a, mi očekujemo da bi nakon usvajanja rebalansa budžeta MMF na svojoj sednici od 11. maja doneo odluku i tek nakon toga bi se išlo na praktično potpisivanje ugovora. Materijal koji sadrži ekonomsku politiku, on je otprilike izrađen i bit će u narednom periodu dostupan javnosti.
Sednica Skupštine Srbije, na kojoj su premijer i ministri odgovarali na poslanička pitanja, završila se za manje od sata, jer je opozicija napustila zasedanje. Naprednjaci su napustili sednicu uz obrazloženje da je ona zakasnela, a nezadovoljni odnosom predstavnika vlade prema njihovim pitanjima, Skupštinu su napustili i predstavnici DSS-a i Nove Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen ponudiće vladi Srbije ostavku zbog preporuke Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa da on i državni sekretar Nebojša Ćirić budu razrešeni zbog uticaja na sudsku vlast i povrede zakona. Poštujući demokratske principe i vladavinu prava, ja ću na današnjoj sednici ponuditi svoju ostavku vladi kao jedinom državnom organu nadležnom da odlučuje o preporuci za razrešenje, izjavio je Homen agenciji Beta. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom posete Vašingtonu Jeremić će razgovarati sa zamenikom državnog sekretara Jamesom Steinbergom i sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost potpredsjednika SAD-a Antonijem Blinkenom. Pomenom ispred spomenika Zašto u 2 časa i 6 minuta noćas je obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika radiotelevizije Srbije kada je NATO bombardovao zgradu televizije. Porodice i prijatelji nastradalih okupljaju se kod spomenika u Tašmajdanskom parku uz novinarska udruženja i u 14:06. Savjet ministara Evropske unije danas odlučuje o aplikaciji Crne Gore o kandidaturi za članstvo. Prema ranijim najavama, aplikacija bi trebalo da bude usvojena bez problema. Studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku pridružili su se svojim kolegama iz Zagreba, Zadra i Rijeke i jutros počeli protest. Proteste su započeli studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, tražeći između ostalog besplatno školovanje. Njihovim protestima pridružili su se i nastavnici. Granicu na kopnu i na moru između Hrvatske i Slovenije odredit će u skladu sa međunarodnim pravom Međunarodni arbitražni sud, koji će činiti petorica sudija koje će zajedno izabrati Zagreb i Ljubljana. Ako ne uspeju da se dogovore, svaka će izabrati po jednog, dok će ostale odrediti predsjednik Međunarodnog suda u Hagu. Ovo je glavna tačka najnovijeg kompromisnog predloga koji je ministrima spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije u Briselu predstavio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Somaliju predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istakao je kako se pirati, koji zadaju probleme svima u svetu, mogu okončati samo razvojem gradova i sela u Somaliji. Moramo finansirati sigurnost, razvoj i humanitarne potrebe građana. Pomoći ćemo obnovi države kao i njenih institucija, rekao je Barroso u Briselu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je tamilske tigrove da se predaju kako bi pomogli da se spasu civili uhapšeni u sukobu na severu Šri Lanke, gde vladine snage uklanjaju zadnja gerilska uporišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o ekonomskoj krizi Mirko Cvetković, premijer Srbije, izjavio je u parlamentu, odgovarajući na pitanja poslanika o merama u doba finansijske krize, da je deficit u budžetu od 3% planiran kao iznos koji država može da obezbedi.
To što smo mi izabrali da naš deficit bude do 3% nije znači puki izbor neke cifre, već on odražava i odgovarajuće mogućnosti zaduživanja, odnosno potrebe za obezbeđenje tih sredstava. Ako vi imate deficit od 3%, što je otprilike oko 900 miliona evra, onda uz taj deficit od 3% vi morate u ovoj godini da finansirate te pare da nađete iz nekih raspoloživih izvora, ali da osim toga obezbedite dodatna sredstva za pokriće otplata onih kredita koje ste koristili u ranijem periodu, a koje su dospele u ovoj tekućoj godini, što konkretno i zaokruženo iznosi negde oko 500 miliona evra. To znači da smo mi u obavezi da obezbedimo eksterno finansiranje oko 1,4 milijarde evra.
Izjavio je premijer Mirko Cvetković. U nastavku o tome da li srpska politika i sistemski privileguje krupni kapital. Ukupan ekonomski sistem u Srbiji, ocenjuje ekspert Milan Kovačević, nije stavio u isti položaj mali i veliki biznis. Privilegovani krupni kapital je smer u kojem treba ići kada se traži odgovor na pitanje zašto već gotovo celu deceniju od demokratskih promjena nema transparentnosti u finansiranju političkih stranaka.
Teško se može naći dokaz da su oni velikim kapitalistima, da kažem, lakše dostupni, nego je verovatno u pitanju da su oni bolji dužnik. Teško bi se moglo dokazivati da privatne banke drugih vlasnika koji nisu povezani sa Miškovićem imaju ikakvog razloga da bilo na koji način daju povoljnije kredite Mišković. Ali tu se pokreće ukupan ekonomski sistem. Ipak je u mogućnosti veliki kapital da učiće na vladu u pogledu poreskih uslova, u pogledu nekih drugih uslova koji onda indirektno mogu rezultirati u većoj koristi za velike nego za male. I to je dosta očigledno. Jer koji bi bio drugi razlog da se ne može srediti finansiranje partija na transparentan način, nego sumnja da to služi za takav neki uticaj velikog kapitala, da oni dobiju neke povoljnije uslove. Ovdje nije mnogo važno da li je samo povoljniji uslov kamate, nego recimo da li je neki drugi sistemski merama, bilo na koji način on veliki kapital stavljen u povoljniji položaj nego mali.
Ekonomski ekspert Milan Kovačević. Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, kaže da nosioci krupnog kapitala, kao poslodavci koji zapošljavaju veliki broj ljudi, nemaju nikakve olakšice od strane države.
Mi nosimo najveći teret toga, pogotovo ljudi koji imaju veliki broj zaposlenih. E sad tu ima nas raznih, ima ovih koji zapošljavaju puno, ima ovih koji ne zapošljavaju nikoga, ali mi koji zapošljavamo, koji imamo izvodnju, mi smo najviše opterećeni.
Vi ste se obraćali državi za izvesne pogodnosti, za neke...
Pa znam, ali ti pogodnosti u suštini nema. Nemaš ništa, osim što si dobio možda malo povoljnije kredita, i to je pitanje. Mislim, mi danas u inostranstvu dobijamo još povoljnije kredite nego ovdje. To je ništa. Faktički, pošto smo siromašna država, mi nemamo mogućnosti nešto mnogo da pomognemo toj privredi. Za razliku od ovih država u okruženju koje su ili u evropskoj zajednici ili koje su bogate zemlje pa imaju fonda da pomognu svoje privrede.
Kad je u pitanju gospodin Mišković, da li je u redu da on dobija kredite pod povoljnim uslovima, a da je javna tajna da on dobavljačima svojim duguje i po 6 mjeseci i više? A oni jadni ne smiju da se oglase jer će im onda skinuti proizvod.
Pa dobro, verovatno su i dobavljači tražili oni koji su mogli. Ja sam to i rekao još u oktobru mjesecu, u novembru. Ja sam upozoravao upravo da će ta mala i srednja preduzeća biti najviše pogođena. Jer ona najteže mogu da se zaduže. Nemaju da. Država je morala da se zaduži više u inostranstvu sa namjerom upravo da spase tu privredu. Jer ako sada propadne, pitanje da će se više ikada oporaviti, faktički nemaš privredu.
Kaže vlasnik kompanije East Point Zoran Drakulić u razgovoru sa Brankom Trivić. A o tome da li će srpski tajkuni, koji su se posljednjih godina ekstremno obogatili zahvaljujući raznim pogodnostima i privilegijama, sada biti spremni da uzvrate državi i više nego drugi podnesu teret krize, sa građanima Užica razgovarala je Novka Ilić.
Oni su se dobro prišljamčili za našu vlast i tako će i biti i dalje. Oni samo za sebe rade, kad nekog zaposle, ništa daju minimalno, a njima, samo njima uzimaju i daju strankama.
Da li vi vjerujete da je došlo vrijeme da oni vrate državi ono što su uzimali?
Mislim da bi trebalo, a da li će se vratiti, ne znam.
U to uopšte ne vjerujem, da će oni to da urade. Sve onaj koji ima više, sve grabi više.
Mislite da će Mišković da pomogne državi?
Pa, trebao bi, ali teško, ko zna.
Zar nije sada vrijeme da se vrati? Dugo su uzimali.
Teško, naopako je, previše. Sve je gore i gore, ali moramo se nadati da će biti bolje.
Sumnjam, zaista. Nažalost, ne funkcionišu oni tako.
Ne bez nekih mera, onako ne. To ako se nekim sistemom dažbina i tako dalje obavežu, onda u redu, ali na drugi način ne. Organizovano samo, inače ovako ne verujem.
Mislite da Mišković ne bi pomogao državi?
Simbolično.
Iskreno mislim da ne, jer obzirom da je ekonomska kriza, vjerojatno i oni i sami smatraju da su pogođeni ekonomskom krizom, pa da trebaju da čuvaju svoj imetak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvo optuženi za zločin u Suvoj Reci oslobođen, četvorica osuđena na ukupno 86 godina zatvora. Počeo proces protiv Milorada Ulemeka za privremeno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Pomenom obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. Savet ministara Evropske unije danas o kandidaturi za članstvo Crne Gore. U Hrvatskoj se šire protesti studenata koji traže besplatno školovanje. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku emisije o tome kakva je moralna i politička obaveza Srbije prema Međunarodnom sudu pravde koji će na njenu inicijativu dati savjetodavno mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu ili ne sa međunarodnim pravom. Proces pred Međunarodnim sudom počeo je podnošenjem podneska članica Ujedinjenih nacija. Ovo je aktualizovao šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, koji je na pitanje šta ako sud kaže da nije prekršeno pravo, hoće li Srbija priznati Kosovo, odgovorio ne, nikada, ni u kom slučaju. Kako razumeti ovakav odgovor države koja je tražila da se proces priznanja zaustavi dok se ne dobije mišljenje suda? Dr. Vatroslav Vekarić, analitičar i član Foruma za međunarodne odnose i spoljnopolitičkog saveta pri Ministarstvu inostranih poslova.
Ako onaj ko je podneo zahtev i tražio mišljenje, to mišljenje prihvata samo ako njemu odgovara, jednostavno ne ostavlja utisak jednog kredibilnog ponašanja. Mislim da je to istovremeno i određena obaveza predlagača, u ovom slučaju naše zemlje, da to mišljenje prihvati kako jest.
Advokat Srđa Popović također smatra da je ova izjava veoma problematična i više od toga.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, ali pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebljavate institucije, da zloupotrebite i tu instituciju suda pravde u Hagu. I da je za vas pravedno jedino ono što je dobro za vas. A to je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi. Pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Advokat Srđa Popović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sveta američka državna sekretarka Hillary Clinton govorila je sinoć pred spoljnopolitičkim komitetom zastupničkog doma Kongresa o prioritetima spoljne politike nove administracije. Ponovila je da je među najznačajnijim zadacima onemogućiti Iran da se domogne nuklearnog oružja. Priredila Mirjana Rakela.
Puna tri sata državna je tajnica odgovarala na brojna pitanja kongresmena, a koja su se odnosila na širok spektar tema – od Azerbejdžana do Afrike, od terorizma do klimatskih promjena. U svom je izlaganju istaknula da je antiteroristička strategija zasnovana na demontiranju, lomu i uništavanju Al-Kaide, te onemogućavanju te terorističke organizacije da sebi izgradi sigurno sklonište u Afganistanu i Pakistanu. Sjedinjene Države vjeruju da ekstremisti operiraju u Pakistanu, što je smrtna opasnost ne samo za tu zemlju, već i za sigurnost svijeta, rekla je Hillary Clinton.
We cannot underscore the seriousness of the existential...
Ne možemo podcijeniti da postoje ozbiljne prijetnje Pakistanu, pa i u ovom trenutku postoje terorističke grupe koje nastoje uništiti pakistansku državu, a koja je, svi dobro znamo, nuklearna sila. U prilično oštrom tonu, neuobičajenom za dužnosnika Bijele kuće, ona je za porast ekstremizma optužila pakistansku vladu koja tolerira talibane i ekstremiste. Ipak, Iran i njegov sporni nuklearni program bila je najvruća tema. Državna tajnica je jasno kazala da je to značajan prioritet administracije predsjednika Baracka Obame. Razmatramo novi odnos prema Iranu i prijetnjama koje stižu iz Teherana. Oči su nam otvorene i nemamo iluzija. Znamo da je imperativ spriječiti Iran da ima nuklearno oružje. Nakon dugo vremena, kada smo stvari samo promatrali, sada imamo aktivnu ulogu kao partner u razgovorima pet članica Vijeća sigurnosti i Njemačke, poznate kao Grupa 5+1. Ona je ponovila da ukoliko Iran bude odbijao razgovore o spornom programu, jače sankcije su vrlo izgledne. Zanimljivo je da iranska novinska agencija IRNA tokom svjedočenja državne tajnice pred Kongresnim komitetom objavila kako Teheran pozdravlja konstruktivan dijalog sa međunarodnom zajednicom, ali da nema namjeru zaustaviti aktivnosti vezane uz obogaćivanje urana. Odnose Teherana i Washingtona posljednjih dana uzdrmalo je i hapšenje, a potom i proces američko-iranskoj novinarki Roxani Saberi, koja je u kratkom procesu osuđena na 8 godina zatvora.
Roxana Saberi, Who is being held in an arbitrary
Roksana Saberi je osuđena na nepošten način, bez presedana i na nepravedan način. Ona se mora vratiti kući i vjerujem da ćemo u tome uspjeti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U okviru Sarajevskog 21. međunarodnog sajma knjiga koji se održava u Kulturno-sportskom centru Skenderija, sreli su se bibliotekari iz država regiona, pokušavajući zajedno da nađu način kako da ove ustanove ponovo učine zanimljivim čitaocima, javlja Mirna Sadiković.
U vrijeme internetizacije i novih tehnologija pred bibliotekarima je izazov kako privući i zadržati korisnike biblioteka. Tradicionalni pristup više nije popularan. U razvijenim zemljama dovijaju se na razne načine, kaže Saša Madacki, generalni sekretar međunarodnih susreta bibliotekara.
Biblioteka više nije samo hram znanja. Ona nekim eksperimentima koji se dešavaju zapravo postaje agora, dakle trg u antičkoj Grčkoj gdje svako može reći šta misli i naučiti nešto novo. Pa evo recimo imali smo iskustvo britanske biblioteke u Londonu koja u velikoj auli britanske biblioteke organizuje koncerte, pozorišne predstave i tako dalje.
U Hrvatskoj, u kojoj je prema statistikama 60% stanovništva učlanjeno, biblioteke su informatizirane. Novoj tehnologiji data je prednost, no to nije dovoljno, ocjenjuje Aleksandra Horvat sa Zagrebačkog univerziteta i dodaje da biblioteka i dalje treba imati ulogu okupljališta ljubitelja knjige.
Bez toga mislim da će ona se izgubiti, ona doista se mora otvoriti prema građanstvu i prema svojim korisnicima, mako oni bili đaci, studenti, već što jest.
Sanja Stepanović-Todorović iz Biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti procjenjuje da u Srbiji situacija nije loša. Daleko je od idealne, ali ipak prate evropske trendove, korak po korak.
Najdalje je otišla Narodna biblioteka Srbije, koja zaista mislim da koliko je god moguće u našim uslovima, mislim i sa resursima koje ona ima, zaista prati i priključuje se u sve one projekte koji su bitni evropski projekti u bibliotekarstvu.
U Bosni i Hercegovini je najmanje korisnika. Iako nema pouzdanih podataka, prema nekim procjenama u biblioteke je učlanjeno oko 17% stanovništva. U Bosni i Hercegovini se sporo mijenja svijest ljudi, kaže Madacki.
Imamo još uvijek jako visok procenat samosažaljenja. Sindrom žrtve, ja ne mogu ništa promijeniti, ja sam mali i tako dalje. Međutim, već lagano se otvara ta svijest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Prvo optuženi za zločin u Suvoj reci oslobođen, četvorica osuđena na ukupno 86 godina zatvora. Počeo proces protiv Milorada Ulemeka Legije za privremeno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Pomenom obeleženo 10 godina od pogibije 16 radnika RTS-a u bombardovanju zgrade televizije. Savjet ministara Evropske unije danas o kandidaturi za članstvo Crne Gore. U Hrvatskoj se šire protesti studenata koji traže besplatno školovanje. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!